Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι. Με βέβαιος βλέπουμε αυτές τις λεπτομέρειες από το Λόγο του Θεού, τις οποίες ο προφητικός λόγος έρχεται να μας μιλήσει μέσα στην καρδιά μας, ιδιαίτερα αυτά τα λόγια τα οποία λέει ο Κύριός μας στον Αβραάμ, στο ΙΕ κεφάλαιο της Γένεσης. Καλό είναι να τα ξαναδούμε λιγάκι, να τα ξαναπολαύσουμε, γιατί είναι ένα μεγαλούργημα συντομογραφίας και προφητείας. Λέει στο 14 εδάφιο, ή μόνο από το 13, «Έξευρε βεβαίως», λέει ο Κύριος τον Αβραάμ, «ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη ουχή αυτών». Μιλάει για την κάθοδο των Εβραίων στην Αίγυπτο. «Και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Το έθνος όμως το οποίο θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Μετά δε τα αυτά, θέλουσι εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Το έθνος όμως το οποίο θέλουσι δουλωθεί». Πότε δουλώθηκαν? Όχι όταν πήγε κάτω ο Ιωσήφ, ούτε όταν πήγε ο Ιακώβ. Δουλώθηκαν όταν πέθανε ο Ιωσήφ. Γιατί μέχρι και την ώρα μες στη γη Γεσένα απολαμβάνανε προνόμια, τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Μάλιστα η ιστορία λέει ότι ήταν ένας λαός Ιξός, οι οποίοι ήταν κτηνοτρόφοι και οι οποίοι είχαν μεγαλουργήσει στην Αίγυπτο την περιοχή.
Κανονίτικης προέλευσης.
Πολύ ωραία.
Αυτό μπορεί να το δει κάποιος και σε ένα απλό βιβλίο ιστορίας σχολικό της πρώτης λυκείου. Μάλιστα. Όπου αναφέρονται οι Ιξός, οι οποίοι ήταν λαός χανανιτικής προέλευσης που είχε κατεβεί στην Αίγυπτο. Αναφέρεται μάλιστα ότι και είχε εισβάλει και είχε κατακτήσει ένα μεγάλο τμήμα γης, είχε διοικητικές θέσεις. Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ταυτίζεται με εκείνη την εποχή όπου λόγω της πείνας μεγάλοι πληθυσμοί από τη γη Χανάν, όπου βρισκόταν ο Ιακώβ με τους γιους του, είχαν κατέβει προς τα μέρη της Αιγύπτου. Το οποίο το έκανε και ο Ιακώβ αυτό, καθώς είχε ακούσει ότι έπεσε πείνα, έστειλε τους γιους του, που ξέρουμε ότι συνάντησαν εκεί τον χαμένο αδελφό του, τον Ιωσήφ, αναγνωρίστηκε ο Ιωσήφ, ναι. Και όλη αυτή η ωραία ιστορία που διαβάζουμε στη Γένεση.
Αλλά η λεπτομέρεια τώρα που μιλάει ο Κύριος. Και λέει, το έθνος όμως το οποίο θέλουσι δουλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Μετά δε τα αυτά θέλουσι να εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Και πότε δηλώνονται? Μετά το θάνατο του Ιωσήφ. Και λέει, θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Και λέει, εν δε τη τετάρτη γενναία, και μας είπε σαν έστι εδώ, ότι μετά το θάνατο του Ιωσήφ, οι γενναίες ήταν ο Καάθ.
Το πήραμε από τη γραμμή του Λεβί. Το πήραμε,
ναι, από την γραμμή του Λεβί.
Γιατί αυτή καταλήγει στον Μωυσή και βέβαια και άλλες γραμμές από τους Πατριάρχες μπορούμε να πάρουμε. Αλλά επειδή θέλουμε να καταλήξουμε στον Μωυσή που ήταν ο ηγέτης της Εξόδου, παίρνουμε τη γραμμή αυτή του Λεβί.
Και είναι λοιπόν, οι απόγονοι είναι μία γενναία ο Καάθ, δεύτερη γενναία ο Αμραμ, τρίτη ο Μωυσής. Και όχι μετά την τετάρτη γενναία, εν τη τετάρτη γενναία που είναι ο Ιησούς του Ναβί. Παίρνουν μέσα στη γη της Επαγγελίας.
Ξέρουμε ότι όλοι λόγω της αμαρτίας τους πέθαναν στην έρημο πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, και ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας, πέθανε στην κορυφή Φασγά. Η γενιά όμως η οποία εισήλθε στη γη Χαναάν και πολέμησε και έκανε όλες αυτές τις κατακτήσεις που διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ήταν η γενιά που είχε δει τους πατέρες να πεθαίνουν στην έρημο, και αυτή ως νέα γενιά είναι που εισήλθανε μέσα στη γη Χαναάν. Η τέταρτη γενναία, όπως υποσχέθηκε στον Αβραάμ, και μάλιστα και ένα άλλο ωραίο που λέει, θέλουν συνεξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα, και διαβάζουμε στην Έξοδο, εκεί στο ΙΒ κεφάλαιο, καθώς φεύγουν, λέει ότι έλαβαν, λέει, πολλά από τους Αιγυπτίους και γύμνωσαν, λέει, τους Αιγυπτίους φεύγοντας.
Μάλιστα. Τι να πω, πράγματι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τόσο συνοπτικά, με τόσο δύναμη, τόσο αποκαλυπτικά, και είναι στη διάθεσή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Κάνουμε έκκληση πραγματικά στον ελληνικό λαό να αγαπήσουμε την Αγία Γραφή από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Είναι το βιβλίο του Θεού. Είναι αυτό το οποίο θα μας δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Όλα τα άλλα διηγήματα, ο τάδε μεγάλος αυτός, το τάδε θρησκευτικό βιβλίο, τίποτα. Ο λόγος του Θεού είναι το θείο σπέρμα με το οποίο θα μας αναγεννήσει ο Κύριος και θα μας δώσει δύναμη να πάμε στον ουρανό.
Και σαν μια τελευταία υπενθύμηση, για τα 430 χρόνια που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και η έξοδος στο ΙΒ κεφάλαιο ως καιρό της παρικίας των Ιών Ισραήλ, είναι από την στιγμή που λαμβάνει την επαγγελία ο Αβραάμ μέχρι τότε που δίνεται ο νόμος. Είναι το ίδιο έτος με την έξοδο. Είναι 430 χρόνια. Δεν είναι τα 430 χρόνια αυτά η χρονική διάρκεια παραμονής στην Αίγυπτο, αλλά είναι η χρονική διάρκεια περιπλάνησης του Ισραήλ από τον Αβραάμ και τους Πατριάρχες μέχρι την στιγμή που γίνονται έθνος και έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα στην Αίγυπτο. Αν βάλει κάποιος κάτω τα χρόνια και τα δει, γιατί και αυτά αναφέρονται με ακρίβεια μέσα στις γραφές, θα δει ότι ο χρόνος παρικίας των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο είναι 215 χρόνια. Είναι από τη στιγμή που κατεβαίνει και ο Ιακώβ με όλη του την συγγένεια, 76 ψυχές νομίζω, στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ είναι 130 χρονών. Και μέχρι την στιγμή που γίνεται η έξοδος είναι, αν τα βάλουμε κάτω και τα δούμε, είναι 215 χρόνια που μένουν οι Ισραηλίτες μέσα στην Αίγυπτο. Δηλαδή από αυτά τα 430 χρόνια που λέει ο Παύλος και η έξοδος,
τα μισά είναι πριν μπουν στην Αίγυπτο και τα άλλα μισά είναι μέσα στην παροικία στην Αίγυπτο.
Διάφορες περιπλανήσεις και παρικήσεις σε λαούς πριν μπουν στην Αίγυπτο και τα άλλα μισά είναι στην Αίγυπτο.
Ποιος είναι ο στόχος που το κάνουμε αυτό? Θέλουμε να φτάσουμε σιγά σιγά σε μια χρονολογία που να μην μετράμε τώρα από Αδάμ, αλλά να ταυτιστούμε και να συμπέσουμε με το ημερολόγιο που έχουμε σήμερα.
Το άλλο κλειδί λοιπόν.
Λοιπόν, το πρώτο κλειδί λοιπόν μας μεταφέρει από τον Αβραάμ στην έξοδο, στον νόμο. Το δεύτερο τώρα κλειδί που βρίσκεται το εδάφιο Α Βασιλέων, έκτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, μας λέει ότι ο Σολομώντας οικοδόμησε κατά το 4ο έτος της βασιλείας του το ναό 480 χρόνια από εξόδου. Άρα για τώρα το δεύτερο εδάφιο κλειδί να μας πει ότι από τον καιρό της εξόδου, που ξέρουμε από Αδάμ πόσα χρόνια είναι, άλλα 480 χρόνια πρόσθεσε και φτάνουμε στο 4ο έτος της βασιλείας του βασιλείου Σολομώντος. Όμως τώρα έχουμε μπει σε χρόνια, καθώς έχουμε μπει τώρα στην πρώτη χιλιετία π.Χ., που από την ιστορία μπορούμε να ξέρουμε πότε ακριβώς βασίλεψε ο βασιλιάς Σολομώντας. Και πραγματικά, αν ανοίξετε μία εγκυκλοπαίδη, θα δείτε ότι με μία απόκληση πολύ λίγα χρόνια, ο βασιλιάς Σολομώντας βασίλευσε από το 971 π.Χ. μέχρι το 931 π.Χ.
40 χρόνια.
40 χρόνια. Άλλα τόσα ο Δαβίδ και άλλα τόσα ο Σαούλ προηγουμένως. Επομένως, το 4ο έτος είναι το 967 π.Χ. Και τώρα για πρώτη φορά αρχίζουμε να βλέπουμε τις προηγούμενες ημερομηνίες όχι από Αδάμ αλλά προ Χριστού. Πώς? Με δύο πράξεις. 967. Πάμε και προσθέτουμε τα 480 χρόνια, αφαιρούμε δηλαδή, αλλά επειδή πάει ανάποδα, και πού πάμε? Στο 1447 προ Χριστού που γίνεται η έξοδος.
Ωραία, επομένως είμαστε στην έξοδο, είμαστε στο 1447
π.Χ. Δηλαδή
από το Χριστό, από τη γέννηση του Χριστού και πίσω είναι 1447 χρόνια. Και από την άλλη μεριά να δούμε από τον Αδάμ μέχρι την έξοδο είναι περίπου 2453-54 χρόνια. Επομένως πρέπει να προσθέσουμε το 2453 και το 1447 για να δούμε τελικά πόσα χρόνια είναι ο Αδάμ.
Σύμφωνα με το μασορετικό και με όποιες βέβαια επιφυλάξεις.
Να κάνω μια ερώτηση εγώ εκ μέρους των ακροατών. Γιατί η έξοδος είναι το 1447 π.Χ.? Πώς το ξέρουμε?
Είναι αυτό που είπαμε τώρα.
Επαναλαβέ το άλλη μια φορά.
Το ξαναλέμε λιγάκι. Φτάσαμε ότι ο Σολομώντας βασίλευσε από το 971 έως το 931 π.Χ. Αυτό είναι από ιστορικές πηγές.
Κατάλαβα τι λες. Ναι.
Τώρα το εδάφιο στο βασιλείο τι μας λέει? Ότι το 4ο έτος του Σολομώντα ήταν το 480 έτος από εξόδου.
Μάλιστα.
Άρα, αν από το 967, το 4ο έτος Σολομώντα, προσθέσουμε 480 χρόνια, θα είμαστε στην έξοδο. Μάλιστα. Αυτή η πρόσθεση.
Βοήθησε με. Από ιστορικής πλευράς ξέρουμε ότι ο Σολομώντας βασίλεψε από το 971. Λοιπόν,
αυτό τώρα φεύγουμε από τη γραφή και πάμε στην ιστορία.
931.
Πολύ ωραία.
Και αυτό μας δίνει το κλειδί να βάλουμε άλλα 480 χρόνια πριν.
Πολύ ωραία.
Και να δούμε πότε ακριβώς έγινε η
έξοδος. Δηλαδή έχουμε μπει σε ιστορία πια, ιστορία καλά γεγραμμένη. Mm-hmm. Και ξέρουμε τώρα χρονολογίες. Ο Σολομώντας είναι το 967, το 4ο έτος του. Προσθέτουμε 480 χρόνια, φτάνουμε 1447 π.Χ. στην έξοδο. Και προσθέτουμε και άλλα 430 χρόνια. Και φτάνουμε πού? Στην επαγγελία στον Αβραάμ. Mm-hmm. Πού είναι αυτό? Το 1877. Και προσθέτουμε άλλα 75 χρόνια, ηλικία που ο Αβραάμ τον κάλεσε ο Κύριος, και φτάνουμε τώρα από π.Χ. ότι ο Αβραάμ γεννήθηκε το 1952 π.Χ. Και αυτό τώρα δεν χωράει πολλές αμφιβολίες και είναι αυτό που χρόνια ξέραμε, ότι ο Αβραάμ έζησε περίπου το 2000 π.Χ. Και αυτό θα αποτελέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο σημείο κλειδί για την επόμενη εκπομπή μας και από τα πρώτα στοιχεία αυτής, γιατί θα δούμε ότι την ίδια εποχή αυτή η Ούρ των Χαλδαίων που λέει, αναφέρει γραφή από την οποία βγήκε ο Αδάμ, ο Αβραάμ, πραγματικά ήταν η πρωτεύουσα κυρίως των Σουμερίων, του λαού που κυριάρχησε από το περίπου 3000 π.Χ. μέχρι το 2 και 1800 με κύρια πόλη την Ούρ, στην οποία βρέθηκαν νομοθετικές πλάκες, σχολεία,
Χαμουραμπή.
Και το 1800 περίπου π.Χ. είναι η βασιλεία του Χαμουραμπή.
Και άρα λοιπόν, αν πούμε ότι πάμε πίσω στο χρόνο και είμαστε τη στιγμή που γεννιέται ο Αβραάμ, είμαστε στο έτος γέννησης του Αβραάμ. Έχουμε αφήσει πίσω μας από τον Αδάμ 1948 χρόνια. Δηλαδή ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τον Αβραάμ να γεννιέται, είμαστε πίσω στο χρόνο, είμαστε στο παρελθόν. Έχουν περάσει 1948 χρόνια από τον Αδάμ. Και έχουμε μπροστά μας άλλα 1952 χρόνια για να γεννηθεί ο Χριστός. Αν τα προσθέσουμε αυτά, βρίσκουμε 3.900 χρόνια ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια δεν θέλουμε να δογματίσουμε, γι' αυτό θα το πούμε στο περίπου, ότι από τον Αδάμ μέχρι τη γέννηση του Χριστού, χοντρικά, είναι 4.000 χρόνια.
Απλώς να τονίσω αυτό σημασία. Επιμένω πολύ στον Αβραάμ, γιατί μέχρι τον Αβραάμ συμφωνεί το μαζοριτικό με τους 70. Από εκεί και πίσω υπάρχει αυτή η διαφορά που είπαμε, οπότε που μας αφήνει κάποιο περιθώριο σφάλματος, μια χιλιετία. Αλλά από τον Αβραάμ και μετά καταγράφεται η ιστορία, καταγράφονται συγκεκριμένες ημερομηνίες και θα δούμε συγκεκριμένες ημερομηνίες που λαβαίνανε χώρα πολιτισμοί και γεγονότα. Για παράδειγμα, ξέρουμε το 1600 περίπου π.Χ. έχουμε το... από ό,τι θυμάμαι, την έκρηξη του Ιφαιστείου στη Θήρα. Θα δούμε τέτοια γεγονότα και πώς αυτά ταυτίζονται με την ιστορία.
Εγώ ξεστή αισθάνομαι, Δημήτρη και Ανέστη, είναι σαν ένα ο Κύριος μας εδώ και λέει, έλα λέει Θωμά, λέει σε εμάς, που δεν είμαστε βέβαια, αλλά και σε κάποιον ακροατή, βάλε τα χέρια σου στον τύπο των ύλων, βάλε τα χέρια σου στην πλευρά σου και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και πραγματικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας προκαλεί και μας προσκαλεί ο Κύριος να βάλουμε τα χέρια της πίστεώς μας, και αυτό κάνουμε τώρα, στο ντοκουμέντο αυτό που λέγεται ο Λόγος του Θεού, στην αλήθεια αυτή. Και έκπληκτη βλέπουμε ότι είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι ζωντανός, αναστημένος, γιατί όλα αυτά είναι γεγραμμένα για το πρόσωπο αυτό του θαυμαστού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να προχωρήσουμε όμως, έχουμε πολλά να πούμε.
Ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά από θέμα βιβλικής αφήγησης έχουμε καλύψει το γεγονός.
Μπορούμε να πάμε λίγο πίσω όμως τώρα και να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι Σουμέροι, ποιοι ήταν αυτοί οι σφινοειδείς γραφή, πότε άρχισε, πότε έγιναν αυτά.
Θα ήθελα να πάμε λίγο πιο πίσω.
Ναι.
Σήμερα, έτσι, προετοιμαζόμενος για την εκπομπή, άνοιξα το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου. Και είπα να δω, γιατί πρώτη γυμνασίου. Νομίζω στην πρώτη ηλικία επαναλαμβάνεται με μεγαλύτερο βάθος. Αλλά πήγα να άνοιξα το βιβλίο, το βρήκα στο ίντερνετ, που λέγεται, σαν τίτλο φέρνει, το Αρχαία Ιστορία. Η οποία αρχίζει από επαρχές χρόνων και φτάνει περίπου μέχρι το Βυζάντιο, μέχρι την Ρωμαϊκή και μετά το Βυζάντιο. Και ήθελα να δω, τι λέει η ιστορία, αυτή που διδάσκονται τα παιδιά μας. Και η πρώτη γραμμή που διαβάζω είναι ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια εμφανίζονται στην Αφρική πρώτοι άνθρωποι. Μες. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή που διαβάζω στο βιβλίο της ιστορίας.
Με το καλημέρα.
Αμέσως, η πρώτη γραμμή, η πρώτη σελίδα.
Προφανώς αναφέρεται στην πρώτη ανθρωποειδές στον Αυστραλοπίθεκο.
Ακριβώς. Όμως πρόσεξε την διατύπωση. Λέει, εμφανίζονται οι πρώτοι άνθρωποι. Δεν λέει πρώτες ανθρωπίδες κλπ.
Μεγάλη είναι ακριβή αυτό.
Έχει σαν τίτλο πάνω Παλαιολιθική, Παύλα Μεσολιθική εποχή. Και λέει 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Και λέει από κάτω όμως. Συνεχίζει. Από τα 2,5 εκατομμύρια χρόνια μέχρι το 200.000 χρόνια π.Χ. εμφανίζεται ο Homo habilis. Ο habilis είναι στα λατινικά το ικανός, ο οποίος είναι ικανός να κατασκευάζει εργαλεία. Τελεία. Μετά λέει, έρχεται ο Homo erectus, το όρθιος, ο οποίος βελτιώνει αυτά τα εργαλεία και ανακαλύπτει τη φωτιά. Μετά λέει, από το 200.000 μέχρι το 35.000, κοιτάξτε τώρα δηλαδή πώς καλύπτει τα κενά,
με μεγάλα άλματα.
Με τεράστια άλματα. Έρχεται ο Homo sapiens, ο λεγόμενος σοφός, που απλώς είχε λίγο μεγαλύτερο εγκέφαλο, λέει, από τους προηγούμενους, και εμφανίζεται τα πρώτα δείγματα ταφής των νεκρών. Μετά από το 35.000 μέχρι το 6.500,
κύριε μου, σε ευχαριστούμε,
έρχεται ο Homo sapiens, ο λεγόμενος σοφότατος, που επινοεί και την τέχνη. Και είναι αυτά που έχουμε ακούσει, κάτι σπήλια στη Γαλλία, με κάτι εικονογραφίσεις, κάτι. Και αφού σταματάει εκεί αυτό και δείχνει κάποιες έτσι γραβούρες, κάποιες δηλαδή, ζωγραφιές που έχουν κάνει, έρχεται και λέει, αρχίζει η νεολιθική. Ας αυτό αφιερώνει δύο σελίδες με πολλές μεγάλες εικόνες. Έρχεται, λέει, η νεολιθική εποχή. Στη νεολιθική εποχή αναπτύσσεται, λέει, η γεωργία και η κτηνοτροφία και καλύπτεται από το 6,5 μέχρι το 3.000 π.Χ. Και προσέχετε τώρα πώς επικεντρώνει και αρχίζει τώρα και κάνει zoom. Λέει, όλη αυτή η εποχή κυρίως εστιάζει στην έφορη λεγόμενη ημισέλινο. Γιατί στο χάρτη πάνω δημιουργεί μια έτσι σαν θερεπάνη, μια ημισέλινο που είναι, λέει, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος. Γιατί έχει ένα χάρτη και με πράσινο έχει κυκλώσει σαν μπούμεραγκ, φαίνεται έτσι, σαν ημισέλινο. Οι οποίοι άνθρωποι εκεί πέρα, λέει, έχουν μια πιο μόνιμη εγκατάσταση και όχι νομαδική ζωή και χρησιμοποιούν περισσότερα εργαλεία από πέτρα και μια πρώιμη ύφανση. Και αφού φερώνει και δύο σελίδες εκεί, λέει, εποχή χαλκού. Η εποχή του χαλκού, λέει, αρχίζει από το 3.000 π.Χ. μέχρι το 1.100 π.Χ. Και εδώ θέλω να μείνω. Και λέει τώρα, έχω αντιγράψει την πρώτη πρόταση του βιβλίου. Από τη Μεσοποταμία με τους Σουμέριους, τον πρώτο λαό στον κόσμο ο οποίος ανέπτυξε υψηλό πολιτισμό, αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία.
Όλα τα άλλα ήταν παραμύθια, δηλαδή.
Δηλαδή, λέω, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο ίδιος, βέβαια, ήδη συγγραφείς λένε ότι από τη Μεσοποταμία, που εκεί που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ποια χρονική περίοδο, γύρω στο 3 με 4.000 π.Χ., αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, από τους Σουμέριους, τον πρώτο λαό στον κόσμο ο οποίος ανέπτυξε πολιτισμό, αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία. Και κοιτάξτε, λέει, η δεύτερη πρόταση. Οι Σουμέροι ήταν λαός εγκατεστημένος στη Μεσοποταμία από τα μέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. με κυριότερη πόλη, μαντέψτε,
την Ουρ.
Και λέω, κύριε μου, είσαι αληθινός. Δηλαδή, λέει ότι είναι εδώ τώρα, όλα τα άλλα που σας είπα είναι περίπου κάτι τραγικά άλματα από κάτι αρχαλία.
Είναι αληθινός, απλώς αναγκάζονται και εκείνοι να το παραδεχτούν. Ναι.
Και λέει ότι το 4η χιλιετία, με πρωτεύουσα την Ουρ, αναπτύσσεται στη Μεσοποταμία. Ποια είναι η Μεσοποταμία? Είναι ανάμεσα στους δύο ποταμούς, Τίγρη και Εφράτη, ο πρώτος πολιτισμός των Σουμερίων.
Οπότε, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η ιστορία, θέλει να πει προφανώς ότι όλα τα προηγούμενα είναι εκτιμήσεις βασισμένες σε διάφορα ευρήματα και διάφορες μεθόδους χρονολόγησης. Αλλά αυτά για
τα. Και πρώτα απ' όλα και για τους ίδιους δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Και για τους ίδιους τα αποκαλούν ανθρωπίδες.
Ακριβώς. Είναι αυτά τα οποία θεωρούνται ότι είναι εξελικτικοί πρόγονοι, πράγμα το οποίο βέβαια δεν ισχύει και έχουμε μιλήσει για αυτό σε προηγούμενες εκπομπές. Για όλες λοιπόν τις προηγούμενες περιόδους της ιστορίας δεν έχουν ευρήματα ούτως ώστε να τις χαρακτηρίσουν ως ιστορικές περιόδους. Τα ευρήματα τα οποία χαρακτηρίζουν τις περιόδους αυτές ως ιστορικές, ως ιστορία του ανθρώπου, όπως μας ανέφερε πολύ ωραία Δημήτρη, είναι στα μέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς που αναφέραμε πριν λίγο, με όλα αυτά τα χρόνια τα οποία τα βάλαμε κάτω και με ακρίβεια δείξαμε όλα όσα είναι καταγεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι φτάνουμε. Ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος είναι ο Αδάμ και ένας πραγματικά πολιτισμένος άνθρωπος, γιατί ο Θεός έφτιαξε έναν άνθρωπο όχι σε πρωτόγονη κατάσταση, ούτε να μου γκρίζει, ούτε να μην ξέρει να φτιάξει διάφορα πράγματα. Ο Θεός έφτιαξε έναν άνθρωπο σοφό, έναν άνθρωπο στον οποίο ενεφύσισε και την τέχνη και την επιστήμη. Και αυτό λοιπόν το δείγμα ανθρώπου για τους ιστορικούς είναι στα μέσα της 4ης χιλιετίας π.Χ. ακριβώς και το άθροισμα των χρόνων που μας δίνει ο Λόγος του Θεού με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Περίπου 4.000 χρόνια π.Χ.
Ο κατακλυσμός λοιπόν έλαβε μέρος πότε μετά Χριστό? Από Αδάμ.
Περίπου το 2,5.
Από Αδάμ είναι το
1600, περίπου το 2,5 π.Χ.
Ναι. Το 2,5 π.Χ.
Το 2.500 π.Χ. περίπου.
Όσον αφορά τον πολιτισμό της Αιγύπτου εκείνη την περίοδο, τι ξέρουμε?
Είναι
και 26. Ναι.
Απλώς να τονίσω εδώ, αφού έχουμε ένα λεπτό μόνο, για τους Σουμέριους, πριν πάμε στην Αίγυπτο, λέει ότι ξαφνικά ανακαλύπτουν τροχό, άρωτρο, επεξεργασία μετάλλων, σφινοειδής γραφή και άλλα και άλλα και άλλα. Και αν διαβάσουμε, δεν με προλαβαίνουμε τώρα, το κάνουμε μετά, αλλά στην γενεολογία του Κάιν,
ακριβώς,
στο Δέλτα κεφάλαιο, θα δούμε ότι μέσα σε 2-3 γενναίες ανακαλύπτουν, λέει, ο πατήρ των κατοικούντων εν σκηνές, των τρεφόντων κτίνη, κτηνοτροφία, Ο πατήρ πάνω των πεζόντων κιθάρα και αυλό, μουσική. Ο Χαλκαίας παντός εργαλείου χαλκού και σιδήρου, μεταλλουργία. Και όλα αυτά ανακαλύπτονται αμέσως. Και όλα τα άλλα που λένε ιστορίες, τι είναι, στην παρανόηση την εξελικτική. Δηλαδή έχουν βάλει μια ανθρωπίδα δηλαδή επί 2,5 εκατομμύρια χρόνια να κατασκευάζει εργαλεία.
Μάλιστα.
Με την επινόηση δηλαδή ποια είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος εξ αρχής ήταν ανόητος, εξελεκτικά κατώτερος και μούγκριζε όπως είπε Ανέστη, και σιγά σιγά με την πάρο του χρόνου έφτασε στο να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι με τον χριστιανισμό και την επιστήμη. Θα χαρούμε πολύ να μας πάρετε τηλέφωνο, τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, κάποια ερώτηση που θα ήθελατε να διευκρινίσουμε. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.